การผลิตในภาคพลังงานและแห่ธาตุของลาวเพิ่มขึ้นเสลี่ย 8% ต่อปีในช่วงปี2011ถึง2015โดยมีมูลค่ารวมหลายกว่า 94,342 ตื้อกีบคิดเป็น 12% ของยอดผลิตภัณฑ์รวมภายในสุริพลเงินนักข่าว VOA ที่บางกอกส่งรายงานเรื่องนี้มาเสนอท่าน
ท่านสมดีดวงดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแผนการและการลงทุนได้เสนอรายงานว่าผลผลิตในภาคพลังงานและบ่อแหได้เพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ย 8% ต่อปีในแผนการปี 2011-2015 โดยมีมูลค่ารวม 94,342.39 ตื้อกีบขึ้นเป็น 12% ของยอดผลิตภัณฑ์รวมภายในหรือ GDP และเพิ่มขึ้น 9.22% เทียบกับแผนการปี 2006 หาปี 2010ทางด้านท่านสิริวงศ์ดาราวงศ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและบ่อแหเสนอรายงานว่าในช่วงแผนการปี 2014 หา 2015 การผลิตในภาคพลังงานและการขุดค้นแร่ธาตุได้ขยายตัวเพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันในแผนการปี 2013 หา 2014 ที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นผลเหตุให้มีรายได้จากการส่งออกกระแสไฟฟ้าในมูลค่า385ล้านดอลลาร์สหรัฐและแห่ธาตุ856ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมกันนี้ท่านสุริวงศ์ได้ให้การคาดหมายด้วยว่าผลผลิตในภาคพลังงานและบ่อแห่จะเพิ่มขึ้นเป็น 20% ของ GDP ในปี2020ถ้าหากว่าสามารถรักษาอัตราการขยายตัวให้ได้ในระดับ 12% ต่อปีในแผนการปี2016หา2020โดยแบ่งเป็นการขยายตัวของแขนงพลังงานในอัตราเฉลี่ย 15% และแขนงบ่อแหในอัตราเฉลี่ย 10% ต่อปีตามลำดับท่านสุริวงศ์ยืนยันว่าการพัฒนาพลังงานในลาวที่ส่วนใหญ่เป็นการสร้างเขื่อนไฟฟ้านั้นถือเป็นพลังงานที่สะอาดส่งผลกระทบต่อสังคมและสภาพแวดล้อมธรรมชาติในระดับที่ต่ำหลายทั้งยังจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นเทือละแก้วอีกด้วยดังที่ท่านสุริวงศ์ได้เน้นย้ำว่า
การพัฒนาไฟฟ้าอยู่สปป.ลาวส่วนใหญ่แม่นไฟฟ้าน้ำตกซึ่งจัดเป็นพลังงานในกลุ่มแหล่งพลังงานที่สะอาดเป็นพลังงานทดแทนได้และมีผลกระทบน้อยต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสังคมพร้อมกันนั้นพลังงานไฟฟ้าน้ำตกยังได้ประกอบส่วนอันใหญ่หลวงต่อการพัฒนาท้องถิ่นส่วนบทไปในตัวเป็นการประกอบส่วนสร้างรายรับแห่งชาติจากการขายไฟฟ้าและเป็นการช่วยให้แขนงการอื่นๆได้รับการพัฒนาอีกด้วย
ทั้งนี้โดยจากการศึกษาในระยะที่ผ่านมาพบว่าการก่อสร้างเขื่อนในลาวอย่างเต็มกำลังนั้นจะเฮ็ดให้สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้รวมกันระหว่าง 28,000 หา 30,000 เมกะวัตต์ทั้งก็ยังจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเพื่อลบล้างปัญหาความยากจนของประชาชนลาวบรรดาเผ่าที่อยู่ในเขตชนบทอีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามสำหรับในด้านบ่อแหนั้นกระทรวงพลังงานและบ่อแหได้ทำการตรวจสอบการดำเนินงานของบรรดาบริษัทที่ได้รับสัมปทานขุดค้นแร่ธาตุในตัวประเทศซึ่งพบว่าการดำเนินงานของบริษัทส่วนใหญ่บ่เป็นไปตามสัญญาเช่นการคุ้มครองโครงการบ่ได้มาตรฐานจึงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติระบบนิเวศวิทยาและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนอย่างกว้างขวางส่วนการชดเชยต่อผลเสียหายของประชาชนนั้นก็ดำเนินไปอย่างซักซ่าในขณะเดียวกันก็ยังมีการนำใส่นิติกรรมในการแจ้งสำหรับภาษีอากรที่เกี่ยวกับการคุ้นคนแห่ธาตุที่บ่โปร่งใสและการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรัฐก็ยังบ่รวมศูนย์และบ่เป็นเอกภาพกันในทั่วประเทศจึงเฮ็ดให้เกิดมีการสับสนในการคุ้มครองและการจัดเก็บรายรับของรัฐบาลลาวด้วยโดยสัมปทานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงพลังงานและบ่อแห่มีถึง226บริษัทซึ่งร่วมเอาพื้นที่คุ้นคนรวมกันกว้างกว่า 58,569 กิโลเมตรมณฑลโดยคิดเป็นเกือบ 25% ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศลาวในปัจจุบันรายงานจากบางกอกสมเด็จพลเงิน VOA